Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 23 ліпеня.
Ці гатовая Амерыка да прэзідэнта жанчыны?
Потым яна зразумела, як гэта рабіць, і вось зараз гэта будзе, ну, безумоўна, яе перавагай.
Ці атрымаецца ў Польшчы выцягнуць пачобута з беларускай турмы?
Думаю, што пачобута вот так вот лёгка вызваляць. Мінск будзе выгадлёўваць максімум за яго. По-другое, не думаю, что поляки пойдут на те умовы Минска, которые тут будут выставлять, потому что эти перемоги могут быть бесконечны.
Затопило дом, ці звалилось дерево, як отримать компенсацию за шкоду от непогоди.
Паводле юрысткі, у выпадку пашкоджання маёмасці пасля стыхіі вельмі складана даказаць чыю-небудзь віну.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ці гатовая Амерыка да прэзідэнта жанчыны? Мяркуючы па ўсім, гэтае пытанне зноў робіцца актуальным. Праз 8 гадоў пасля эпічнага супрацьстаяння Хілары Клінтан і Дональда Трампа, якое эфектна на апошнім павароце выйграў апошні.
Камалу Харрыс фармальна падтрымалі большасць дэлегатаў дэмакратычнай партыі, аднак афіцыйнае вылучэнне яе ў якасці кандыдаткі ў прэзідэнты адбудзецца толькі падчас з'езду партыі 19 жніўня.
Паралельна мы можам назіраць за рознымі мадэлямі мужчынскай ідэнтычнасці: Байдэнам, які не стаў трымацца за ўладу пасінелымі пальцамі, Трампам, які называе Байдэна горшым прэзідэнтам Амерыкі, і блізкімі да нас лідарамі краін, якія даводзяць сваю маскулінасць рэпрэсіямі і вайной.
Пра гэту праграму Gender Gap гаворым з даследчыцай і прафесаркай Ірынай Сідорскай.
А давайце пачнем, напэўна, з Джо Байдэна. Мне вельмі спадабалася, як вы сказалі, што ён не стаў трымацца сінімі пальцамі за ўладу, і мне здаецца, гэта вельмі значна. Вось зараз ужо пайшло такое бесцэньванне, што вось і так у яго дрэнна шлі справы, усе яму гаварылі вось пра тое, што трэба здымаць сваю кандыдатуру. Так, гэта было ўсё, і ціск значны на яго быў, але ён мог не прымаць такога рашэння. І вось калі мы, да, паглядзім на таго ж Лукашэнку, ну для яго б што было тое, што там аднапартыйцы, альбо там яшчэ там нейкія людзі гавораць, што вось ты дрэнна выглядаеш, там людзі не хочуць сябе, для яго што, гэта было б нейкім аргументам? Ну зразумела, не, ён бы вось і трымаўся бы далей за гэта. І таму вось я думаю, што ну так, былі у Байдэна фейлы значныя, ну тут няма ніякіх як бы дыскусій, але ўсё ж такі юрыдычна, фармальна ён мог балатавацца, ён прайшоў усю гэтую канкурэнцыю, якая была ўнутрыпартыйная, і ён яе, ну як бы сумленна перамог сваіх аднапартыйцаў, і як бы яго партыя, ну вось, выбрала, і ён мог ісці, але вось тое, што ён зрабіў, ну, я думаю, што гэта на самой справе ўвойдзе ў гісторыю, і гэта, ну, выбар мужнага чалавека на самой справе. Гэта выбар чалавека моцнага, і для яго вось гэтыя словы, што так будзе лепей для амерыканскага народа, што так будзе лепей для амерыканскай дэмакратыі, ну, я думаю, ён сапраўды так думае. А вось калі Лукашэнка гаворыць пра тое, што любімую не аддаюць, ну, я думаю, што ён таксама шчыры, але таму, што любімая для яго гэта не Беларусь, любімая гэта ўлада, вось за якую ён ухапіўся гэтымі сінімі пальцамі і не хоча яе аддаваць. І вось для яго так гэту любімую ўладу не аддаюць. І вось тут я згодная, у іх жа розніца больш за 10 гадоў, але я думаю, што Байдэн зараз прадэманстраваў больш сучасную мадэль паводзінаў, у яго значна больш сучасныя каштоўнасці, для яго вось любоў да радзімы, прыхільнасць дэмакратычным ідэалам, там зваротная сувязь ад грамадства. Гэта ўсё не пусты гук, для яго гэта на самой справе важна. Ну а Лукашэнка паказвае сябе вось такім вельмі несучасным палітыкам, для яго кога ўлада гэта ўсё, і вось ніякія там пратэсты людзей яго не пераканаюць. І таксама вось гэтая прага да ўлады Лукашэнкі, вось нават не да грошай. Так, ён там, ну, хоча жыць раскошна, гэта зразумела, але ўсё ж такі ўлада для яго галоўная, і вось магчымасць падпарадкоўваць іншых людзей, кантраляваць іншых людзей, вось пабудаваць такую сістэму, у якой як бы ў кожнага ёсць свой камандзір, а ён галоўны камандзір. Ну, гэта вось тое, што называецца мадэль гэтай мачызма, таксічнай маскуліннасці, а Байден, якому на самой справе 81 год і які, ну, такі вельмі сталы чалавек. Ён павёў сябе па-сучаснаму, для яго быць моцным лідарам, гэта значыць, ну, на самой справе выбраць на карысць сваёй краіны, на карысць сваёй сваіх людзей не трымацца за ўладу.
Ну, вось бачыце, вельмі трапная ацэнка, што Байден кажа, лепш для краіны будзе, калі я сыду. Лукашенко, который уже год, ну, годов 15, мне здаецца, каже, лепш для краіны будзе, калі я застануся.
Да, і як быццам ніякіх іншых беларусаў і беларусак, якія вось могуць як бы гэтым займацца, няма. Што вось ён же, ну, адзін, ну, ён же нарадзіўся прэзідэнтам, ён же так лічыць.
Я думаю, што ў нашых шыротах гэта можа быць успрынятая як слабасць. Вось такая пазіцыя, да? Ну, то бок, да, лепш будзе, калі ты сыдзеш, Байден. Ну, ты все
вось
выйшаў,
я
выйшаў
менавіта тираж. Пра гэта то бок, і гавару.
У нас мужнасці ў гэтым учынку не пабачыць, мне здаецца.
Ну, вот. Гэта паказвае, значыць, якія каштоўнасці ў гэтых людзей і якія ў іх на самой справе мадэлі патэрны паводзінаў. Але гэта, ну, зусім не сучасна. Так, на самой справе мы ж не ведаем, вось калі Байден бы застаўся. А што яшчэ можа за гэты 100 дзён адбыцца? Можа, штосьці заўгодна? І мог Байден перамагчы? Мог. У яго мала шансаў было, але ўсё ж такі яны былі, і ён мог перамагчы. І ён мог уцепіцца гэтымі сіламі сінімі пальцамі і сказаць, не, я вось моцны лідар, я буду вось так. Але яшчэ раз, ён сучасны чалавек, і ён дэмакратычны чалавек. І мы ж таксама вось у гэтай студыі таксама вельмі шмат пра гэта гаварылі, што тая ж самая Святлана Ціхановская, яна таксама спачатку думала, што яна не сільная, не моцная лідарка, таму што вось, значыць, ну, яна эмпатычная, яна чуе людзей, яна хоча зрабіць так, як было добра для людзей. Але я думаю, што гэта і ёсць сучаснае разуменне моцнага лідара альбо моцнай лідаркі. Гэта людзі, якія нас, за якімі на самой справе стаіць народ, за якім стаяць інтарэсы, патрэбнасці гэтых людзей. І гэтыя людзі, якія могуць прыняць, ну, такое вельмі няпростае рашэнне. Я на самой справе думаю, што гэта, ну, напэўна, было адно з самых цяжкіх рашэнняў для Джо Байдена. Ён там 50 год у палітыцы, і ён на самой справе, ну, аксакал, ён там патрыярх, ён, у яго вельмі шмат, як бы, гэтых пераваг, плюсаў і гэтак далей. Але ён прыняў такое рашэнне. Вось яшчэ раз, бо ён думае пра краіну, пра народ і пра дэмакратыю.
8 гадоў таму суперніцай Дональда Трампа на выбарах прэзідэнта стала дзяржсакратарка Хілары Клінтон. Цяперашняя верагодная апанентка Трампа Камала Харрыс у свой час была генеральнай пракуроркай Каліфорніі, то бок мела больш дачынення да звычайных людзей і займалася, так скажам, чорнай працай.
Ці ёсць у яе шансы на поспех? Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
А я б яшчэ бы успомніла, што Хіларі Клінтон балатавалася на прэзідэнта ў 2008 годзе і прайграла Бараку Абаме. І гэта таксама вельмі для мяне паказальна, што, глядзіце, ў 2008 годзе Амерыка не была гатовая прыняць белую жанчыну, але прыняла не белага мужчыну кандыдата. У Амерыкі вось гэтыя два, як бы, два крытэрыя вельмі важныя. На першым месцы, канешне, гендер, але на другім месцы гэта расавая прыналежнасць і менавіта вот цвет, колер скуры. Гэта вельмі важна. Гэта на самой, ну, я сказала два крытэрыя, гэта две вельмі вялікіх праблемы для Амерыкі. І гэта вось адна на першым месцы, другая на другім месцы. І так на самой справе, што вось тады цёмнаскуры прэзідэнт быў магчымы для Амерыкі, але вось белая жанчына не прайшла. Але я згодная з вамі, па-першае, вельмі шмат што змянілася за гэтыя годы. І з 2000 2008 і з 2016 годом. А я думаю, що ось ідеальних кандидатів усе ж таки не буває, або буває ідеальний кандидат під ідеальний контекст, під ідеальну ситуацію. Ось тоді була інша ситуація, пройшли інші люди. А зараз, ну і бачність жанчин, і якби роля жанчин, ну зусім інше. Я думаю, прогрес тут є. А есть разница и помеж кандидатками, я сгодная с вами. А Хиллари Клинтон больше, все ж таки, я думаю, высобляла истеблишмент. И она была такой, ну, вось, как бы, вось, представницей истеблишмента. А как бы, все ж таки, американцы тут так само хотят больше людей из народу. И то, что зараз Камала Харрисон, она не белоскурая женщина, это, я думаю, для ее еще один плюс, еще одна перевага. То есть ты, кто может не захочет, хочуть вибирати жанчину, але вони захочуть вибирати, ну, не іммігрантку. Вона народилася уже у Злучених Штатах Америки, але її батьки були іммігрантами, і ось вони менавіта приїхали. Ну, тут я б так само би некілька би фактів сказала, я не впевнена, що усі це відають. Камілі Харрис зараз 59 годів, вона, да, народилася у Злучених Штатах, її мати з Індії, а батька з Ямайки, і вони приїхали сюди в учиться. Яны, між іншим, тут так само треба сказати, яны зусім не з нейких там гарлімаў і гэтак далей. Яны былі досыць такі, ну, належалі, можна сказаць, да эліты ў сваіх краінах. І яе маці вось прыехала сюды паступаць ва ўніверсітэт, а бацька прыехаў пісаць PhD, пісаць дысертацыю. І яны былі потым вельмі такімі паспяховымі навуковцамі. Яны, ну, як бы вельмі добрую кар'еру зрабілі. Я маю на увазі, што яны былі ўжо як бы, ну, яны шмат што далі сваім двум дачкам, і вось Камала старэйшая дачка. І таксама яны былі ў актывізме, яны ж і пазнаёміліся там, здаецца, на нейкім мітынгу, калі вось там яны былі супраць апартэіду, і сама вось Камала, яна з дзяцінства, яна ва ўсім у гэтым, яна і ў інтэлектуальным асяроддзі, і ў асяроддзі актывізму, для яе гэта было, ну, заўсёды вельмі натуральна. Яна атрымала добрую адукацыю. Так, яна была пракуроркай, потым там пракуроркай округа Сан-Франциска, а потым вось генеральнай пракуроркай Флориды. І так, я згодная, што гэта праца рукамі, і гэта, ну, такая...
Гэта сілавая. Вось я, да, нешта вылецела гэтае слова, выціснілася, значыць, са свядомасці ў связку з беларускімі падзеямі, да? Ну, але гэта рэальна сілавая пасада.
І гэта на самой справе, ну, такая брудная праца. Тут трэба, як бы, з аднаго боку, ну, гэта нават там ёй ставіць, гэта можна разглядаць як перавагу, там у, з аднаго боку, а з іншага боку гэта можна сказаць, ну, што яна там не зусім левая, не зусім там яна лібертарыянка, бо вось яна працавала шмат гадоў пракурорам, і яна, ну, як бы, шмат розных спраў вяла. Але так, яна вось вельмі паспяхова была ў 2016 году, годзе яна стала сенатаркай, а гэта таксама вось цікава, гэта год, калі выграў Трамп, і зразумела, што тады сенатарамі прасцей было становіцца рэспубліканцам. А яна стала сенатаркай менавіта ад дэмакратычнай партыі, і гэта паказвае, ну, што вось як бы яе перавагі. Ну, і тое, што яна працавала віцэ-прэзідэнткай і працуе зараз віцэ-прэзідэнткай, гэта таксама вось гавораць пра тое, што я як бы, што яна там нібыта ў ні Байдена, альбо там вось у яе таксама былі там нейкія праблемы, але тут трэба мець на ўвазе, што такая праца віцэ-прэзідэнткі. Бо, канешне, Байден, ён вось на сустрэчах, на экранах, ён там, дзе там перамогі, дзе там прынятыя правільныя рашэнні, а яна выконвае вось, па-першае, вельмі такія сістэмныя праекты, дзе не можа быць вось адразу гэтай аддачы, нельга адразу сказаць, сказаць, вось паглядзіце, як добра мы папрацавалі, а па-другое, ну яна выконвала і тую працу, ну якая як бы была такая супярэчная, на якую людзі так не заўсёды добра не заўсёды добрая рэакцыя на гэта было і гэтак далей. Таму яе была, ну я б сказала бы не вельмі ўдзячная, не вельмі такая публічна камфортная пасада, вось якую яна займае, але яе вельмі добры досвед, у яе яна вельмі адукаваная, і вось тое, што і яна ж таксама вось балатавалася, у яе там не ўсё атрымлівалася, але гэта таксама досвед, і калі вось там, ну, яна штосьці рабіла раней неправільна, то потым яна зразумела, як гэта рабіць, і вось зараз гэта будзе, ну, безумоўна, яе перавагай.
Мы слухалі гендерную даследчыцу Ірыну Сідорскую, якая ў размове з нашым галоўным рэдактарам Паўлом Свярдловым распавяла пра сучаснасць крокаў Байдэна і патрэбу Амерыцы жанчыны прэзідэнта.
Далей у праграме Еўразум.
Ці атрымаецца ў Польшчы выцягнуць Анджэя Пачобута з беларускай турмы?
Думаю, што Пачобута вот так вот лёгка вызваляць. Мінск будзе выгандлёўваць максімум за яго. Па-другое, не думаю, што паляки пойдуць на тыя умовы Мінска, якія ты будзе выставляць, таму гэтая перамова могуць ісці без конца.
Затапіла дом ці звалілася дрэва? Як атрымаць кампенсацыю за шкоду ад непагадзі?
Паводле юрысткі, у выпадку пашкоджання маёмасці пасля стыхіі вельмі складана даказаць чыю-небудзь віну.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па футболе «Дынама» БДУФК атрымала 16-ю перамогу. На гэты раз быў разгромлены магілёўскі «Днепр» 6-1, а ў футбалістак «Дынама» стала 48 ачкоў. На тры менш у Мінска, які ў Брэсце абыграў мясцовых «Дынамавак» 2-0. Ілля Шкурын забіў свой першы гол у новым сезоне футбольнага першынства Польшчы. Беларускі футбаліст вызначыўся ў матчы «Сталі» супраць «Відзева». Ён скончыўся ў нічыю 1-1. Хакейная мінская «Дынама» зарабіла каля 456 тысяч долараў на продажы аўтамабілісту спартыўных правоў на 27-гадовага Ніка Мерклі, паведамляе «Метарэйтінгсбай». Канадскі нападаючы выступаў за «Дынамаўцаў» з 2022-го, у 143 матчах набраў 79 ачкоў. Пра яго сыход у расійскі клуб стала вядома ў пачатку ліпеня. У Евросоюз не пропустили лодки белорусских удельников Олимпиады, поведомляя «Беларусь-5». Это выник санкций, введенных супроти режиму Лукашенко. Весляры академисты Яуген Золотый и Татьяна Климович свои квалификационные заезды почнуть уже у субботу. Для их инвентар арандуют, и под его треба будет худко адаптоваться. На Олимпиаде у Парижа новой дисциплине брейкингу выступить китаянка с незвычайным имем и прозвищем. Лю Цинь изменила свое имя и прозвище на их личбовый аналог. Теперь у выпадку отрывания медаля на табло засветятся не литеры, а лик 671, пишет пресс-бол. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Польшча і Беларусь вядуць перамовы пра вызваленне палітвязня Анджэя Пачобута. Пра гэта паведаміла Радіо Z са спасылкай на дыпламатычную крыніцу.
Адзначаецца, што перамовы вядуцца на ўзроўні чыноўнікаў ніжэйшага звяна МЗС і консульскай службы. У выпадку, калі Беларусь не адрэагуе на патрабаванні Польшчы, апошняя можа закрыць грузавы рух на мяжы.
Заявы пра спыненне транзіту тавараў праз Беларусь з боку Польшчы пачалі з'яўляцца ці не штодня. У панядзелак, напрыклад, намеснік кіраўніка МЗС Анджэй Шэйна назваў тры ўмовы нармалізацыі стасункаў Варшавы і Мінска.
Адна з умоваў гэта ўжо вышэй узгаданае вызваленне Пачобута ды іншых палякаў. Іншыя ўмовы спынення гібрыдных атак на мяжы і супраца ў расследаванні справы аб гібелі польскага жаўнера пасля нападу мігранта з тэрыторыі Беларусі.
Дык ці атрымаецца палякам выцягнуць з беларускай турмы Анджэя Пачобута? Што будзе далей? Польшча адкрые памежныя пераходы і перагарне старонку?
Вось што на гэты конт думае кіраўнік дабрачыннага фонду «Байхэлп» Андрэй Лявончык.
Палякі будуць упісвацца ў першую чаргу за Пачобута і за іншых палідзняволеных палякаў. Гэта праўда, таму кожная дзяржава ўпісваецца ў першую чаргу за сваіх. Тут я не сумніваюся. Калі Лукашэнка адпусціць спачогута і любых польскіх грамадзян, якія сядзяць, калі Лукашэнка перастане кідаць мігрантаў на гэтую сцяну, якую Польша пабудавала на межу, то бок спыняцца гібрыдныя атакі, то тады да, магчымае палягчэнне, але вызваленне пачобута само па сабе нічога не вырашае. Калі не будзе спынена гэтая вось, што называецца, гібрыдная міграцыйная агрэсія, і знову такі, мы ведаем, што Лукашэнка не паслядоўны. Калі палякі на 33 гадзіны заблакавалі транзіт, фактычна ўвёўшы гэтыя праверкі, раптам колькасць мігрантаў упала. Была праведзеная дэманстрацыя таго, што могуць той бок, а гэты бок прадэманстраваў, а, окей, ну, хорошо, мы не будзем мігрантаў. Што замінае афіцыйнаму Мінску знову адправіць там тысячу мігрантаў на межу пасля нейкае палягчэння? Нічога, і я думаю, што палякі гэта ведаюць. Плюс я не лічу, што Лукашэнка вызваліць і Пачобута, і іншых палякаў, і яшчэ і спыніць гэты міграцыйны ціск. Таму што гэта дакладна не толькі ў ягоным інтарэсе, гэта ў інтарэсе Пуціна. А Лукашэнка зараз ад Пуціна дастаткова моцна залежыць. І нават калі ён вызваліць кагосьці, а мы ўжо бачылі на прыкладзе гэтых 18 чалавек, што ён паабяцае вызваліць, умоўна кажучы, 100, а вызваліць 18. Так вот тут таксама будзе нейкі бэрмін. Хутчэй за ўсё, калі там нешта да гэтага і дойдзе, то ён зробіць абсалютны мінімум і будзе спадзявацца, што палякі там усё паадкрываюць. Але палякі ўжо не такія наіўныя, як гэта было раней. Памятаеш, 10-й год Сікорскі з Лескарвеля прыязджалі, абяцалі Мінску там 3 мільярды за тое, каб той правёў выбары, ну, сумленна. Ці адносна сумленна, ці хаця б від зрабіў, што яму сумленна. А Лукашэнка проста плюнуў ім у твар. Пасля, з пагромам на плошчы, усім астатнім. Таму, адказваючы на твае пытанні, па-першае, я не думаю, што Пачобута вот так вот лёгка вызваляць. Мінск будзе выгандлёўваць максімум за яго. Па-другое, не думаю, што палякі пойдуць на тыя умовы Мінска, якія ты будзе выставляць, або гэтая перамова могуць ісці табе скончыцца. Далей, што датычыць інфармацыі, то бок, мне падаецца, гэта не вырашыць там нейкую сітуацыю, бо бае думаць, што з Беларусю знову пачнуць гандляваць. Хаця пасля вызвалення Пачобута хацеў турма сидзіць куча там беларусаў, такога не будзе. Будзе нейкая палёгка, можа прыадкрыюць нейкі пункт, але на гэтым, я думаю, ўсё і скончыцца. Плюс на Польшу да тісне таксама еў развяз. Польша ж вымушана імплементаваць санкцыі еў развяз. А што датычыць інфармацыі, што ідуць кансультацыі, я нават ведаю, каго та інфармацыя, кансультацыі ідуць са ўсімі. Не бывае такога, каб Міністэрства замежных справаў адной краіны, нават самай долбанутай, цалкам абрывала кантакты з іншымі. Пытанне ва ўзроўні гэтых кантактаў. Нават Паўночная Карэя падтрымлівае на ўзроўні нейкіх базавых супрацоўнікаў крытычных місій, ці на Сінгапуры яны падтрымліваюць кантакты праз трэція пляцоўкі з так званымі варожнымі краінамі. Беларусь робіць абсалютна тое самае. Гэтыя кантакты ніколі не перапыняліся, іншае пытанне, што гэта кантакты тэхнічныя. Яны ніколі не былі на ўзроўні міністра. Працэсы не ідуць. Ідуць проста такое, што вы хаціце, а мы хочам гэта. І тут гэтая пазіцыя не састыкаваць. Гэтая пазіцыя, я яшчэ раз падкрэслю, можа састыкаваць толькі адна рэч. Змена рэжыма, спынення рэпрэсій. А са зменай рэжыма, хутчэй за ўсё, рэпрэсіі зменіцца, таму што апроч Лукашэнкі і пары тысяч ягоных сатрапаў, якія я прагу базік, у нас ідэалістычных вот такіх вот ваяроў за Пуціна няма. Астатнія пойдуць з хвалі. Вот.
Ці бачыце вы сцэнар, пры якім Захад і Лукашэнка неяк перагарнуць старонку, але ж беларусы не змогуць вярнуцца ў краіну, палітвязні будуць сядзець, а жалезная заслона будзе амаль апушчаная?
Не, не бачу такой варыянт развіцця, таму што ён мог бы быць да 22 года. Там яшчэ можна было нейкую старонку перагарнуць, але па-першае, я ўжо казаў, пазіцыі Захада і Лукашэнкі вельмі далёкія. Нават калі Лукашэнка пагадзіцца вызваліць Пачобу, то ён будзе старацца вызваліць яго на такіх умовах, каб атрымаць максімум і даць мінімум. Мы такую Польшу таксама ніколі не пойдзе, таму што гэта проста будзе яшчэ феерычна, проста іншы феерычны факап на іміджавым узроўні. Другое, што, як я сказаў, пасля лютага 22-го Лукашэнка суагрэсар. І калі Лукашэнка б не быў суагрэсарам, да, там было поле для перамогу. Зараз такого поля няма. Бо тое, што Лукашэнка адвёў войскі ад Украіны з украінскай мяжы, тое, што вызвалілі 18 чалавек, гэта абсалютна нічога не значыць. Любы момант Лукашэнка знову можа даць тэрыторыю Беларусі для абстрэла для расійскіх войск, калі для Украіны сітуацыя на фронце пойдзе кепска. Таму не бачу я ніякай такой сітуацыі пасля лютага 22 года. Ён можа выпусціць частку паледзняволеных, ён можа адпусціць пачобута, яму прапануюць нейкую палёгку, але калі ён будзе патрабаваць, а давайте я выпушчу аднаго, а вы вернеце ўсё да статус-кво 20-го года, такого не будзе. Гэта занадта ўвязана. Да, на прасткі за беларускіх палітвязняў ніхто не ўпісваецца, на прасткі. Але фактычна яны ўжо давно сталі аргументам, што пакуль суагрэсар у вайне супраць Украіны не выпусціць істотную частку палітвязняў, у прынцыпе не спыніць рэпрэсіі, ніякі перамовы там быць не можа. Мне падаецца, што гэта проста ўвязана з вайной. Не было б вайны, ну, Европа гандлявала і зможа, скажам так. Але тут вайна, і гэта ўжо security risk, і Европа чётка сабе ўсведамляе, што такой real палітык да 22-го ўжо не можа.
Дякую вялікі. Заснавальнік, сузаснавальнік і кіраўнік фонду ByHelp Алексей Лявончык быў разам з намі.
Далей у праграме Еўразум.
Затапіла дом ці звалілася дрэва? Як атрымаць кампенсацыю за шкоду ад непагадзі?
Паводле юрысткі, у выпадку пашкоджання маёмасці пасля стыхіі вельмі складана даказаць чыю-небудзь віну.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дызайнер ювелірных упрыгожванняў Дженніфер Мэйер дала рэдкі каментар аб разводзе з зоркай чалавека-павука Тобі Магуайра. Пара рассталася ў 2020-м, аднак толькі цяпер былая жонка акцёра прызналася, хто падтрымаў яе ў той няпросты перыяд. Дженніфер выказала падзяку блізкай сяброўцы Гвініт Пэлтроў за дапамогу. Паводле яе словаў, тады актрыса разыходзілася з Крысам Мартінам. Гвініт Пэлтроў была кахаючы, добрай і адкрытай з экс-мужам. Я назірала, як яна гэта робіць і падумала, ух ты, гэта не тое, чаму мяне вучылі ў дзяцінстве, мяне вучылі, што развод гэта жудасна, распавяла Дженніфер. Майер удакладніла, што Пэлтроў пазнаёміла яе з тэрапевтам, які падвёў яе да рашэння свядомага разрыву адносін. Сёлета зорцы фільмаў «Джуманджы» Робіну Уільямсу споўнілася бы 73 гады. Яго сын Зак прысвяціў акцёру кранальныя словы. «Бацька, у твой 73-й дзень нараджэння я ўспамінаю цябе за ўсю надзею і радасць, якія ты прынёс у свет. Не праходзіць і тыдні, каб хто-небудзь не падзяліўся са мной тым, як ты дапамог яму перажыць цяжкія часы», напісаў 41-гадовы Уільямс у сацсетках. У сеткі з'явіўся трэйлер чацвёртага сезона серыяла «Эмілі ў Парыжы». Першая частка чарговай часткі праекту выйдзе 15 жніўня, другая – 12 верасня. Эмілі па-ранейшаму адчувае моцныя пачуцці да двух мужчын – Габрыэлю і Алфі. Аднак яна разумее, што ёй не трэба сустракацца з абодвума хлопцамі. Тым больш, што былая дзяўчына Габрыэля чакае дзіця. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ураганы і залевы, якія накрылі Беларусь на мінулым тыдні, здаецца, адступілі, а іх наступствы ўлады і простыя беларусы разграбаюць дагэтуль.
Паводле Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, ад стыхіі ў Беларусі пацярпелі больш за 2700 населеных пунктаў, больш за 2000 з іх у Гомельскай вобласці. Пашкоджаныя дахі 6000 дамоў.
Асабліва дасталася вёскам. У некаторых з іх электрычнасць з'явілася толькі ў суботу. Улады прызнаюць, што на аднаўленне электрасетак у вобласці спатрэбіцца мінімум месяц.
У размове з Радыё Свабода мясцовыя наракаюць, што людзі не былі папярэджаныя пра стыхію. СМС ад ратавальнікаў паведамляла пра дождж і навальніцу. Пасля шторму жыхары гарадоў і вёсак былі ў роспачы. Радыё шыпела пра тое, што даведацца месца, дзе знаходзяцца бочкі з вадой, можна праз тэлеграм. Але як паглядзець, калі няма святла і інтэрнэту?
Праз тыдзень пасля урагану Мазэр наведаў член Савета Рэспублікі Міхаіл Русы. Ён правёў прыём грамадзян, на які запісаліся ажно 9 чалавек. Потым выйшаў сюжэт па тэлевізары, дзе людзі дзякуюць уладам за аператыўную рэакцыю на стыхію.
Але насамрэч, кажуць жыхары Гомельскай вобласці, пра візіт Русага ніхто не ведаў. А так бы яму задалі шмат пытанняў, у тым ліку нязручных.
Напрыклад, што рабіць, калі ваш дом затапіла, а ў ім былі дарагія рэчы, альбо калі на вашу машыну звалілася дрэва. Ці можна атрымаць кампенсацыю за нанесеную стыхіяй шкоду?
Каб адказаць на гэтае пытанне, Еўрарадыё спытала юрыстку і звязалася з мясцовымі ўладамі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Пад выглядам мясцовага жыхара, у якога затапіла дом, мы звярнуліся ў нараўлянскі райвыканкам. Гэты раён – адзін з самых пацярпелых падчас урагану. І даведаліся, ці можна атрымаць кампенсацыю за нанесёную шкоду. Перш чым даць нам кансультацыю, працаўніца прыёмнага пакоя папрасіла назваць імя, прозвішча, імя па бацьку і адрас затопленага дома.
Фамілія, імя, отчество, адрес пражывання. Давайте, я запісываю. Ну, вы пазванілі, вы хаціце получыць інфармацыю. Я должна знаць канкрэтнае лічо, хто к нам абраціўся, а в чым праблема.
Аднак потым супрацоўніца ўсё ж расказала, што трэба рабіць, каб атрымаць кампенсацыю.
Ну вот абраціцесь тогда, если вы не хотите уже мне говорить, то у вас там к чему и какая фамилию и адрес, тогда обращайтесь в Белгострах. Если у вас имеется страховка, пусть они выйдут, посмотрят. В любом случае вам нужно будет прийти в комиссию. Сначала вы обратитесь в Белгострах, я вам говорю. Потом Белгострах посмотрит размер ущерба. Ну, а отсюда уже будем плясать. Может быть, вам нужно будет при исполкоме обратиться в комиссию, чтобы еще дообследовала комиссия. Комиссия ПЧС. Ну, я вам говорю, я не могу оценить по телефону это. Понимаете? Вам нужно, я еще раз говорю, обратиться в Белгострах. Они выйдут к вам по вашему адресу. Вы им предоставите страховку. Там еще зависит это от какая страховка. Там, то есть она обязательная, по обязательной страховке, по-моему, если я не ошибаюсь, оплачивается только 50% ущерба. Если какая-то другая, более там дорогостоящая или что, они вам сделают оценку, потом скажут еще дальше, что можно по вашему конкретному случаю сделать.
Так само она расповела, что процесс выплат зойме шмат часу.
Конечно, нет. Любая страховая выплата это не через день-два. Они рассматривают это как бы, ну, нормально. Но в любом случае это будет как бы совместно. Если это действительно там будет страховой случай и в связи с чрезвычайной этой ситуацией, все это будет рассматриваться. Нужно будет прийти сюда и написать заявление в комиссию, что такое-то такое-то. Вот Белгострах предлагали мне вот то-то, такие-то выплаты, что это действительно в связи с чрезвычайными ситуациями комиссия будет рассматривать.
Поводле юристки, якая поразмовляла с Еврорадио на умовах анонимности, уладальники приватных домов мают домову обовязковага страхования у Белдзяржстраху. Тому у выпадку, калі знесла дах ці падтапіла подвал, неабходна звертацца па страхавую кампенсацыю.
Іншыя гаспадарчыя пабудовы таксама ўваходзяць у склад домаўладання і за шкоду, нанесеную ім, можна будзе атрымаць кампенсацыю. Разам з тым, паводле дамовы абавязковага страхавання, не ўсе выпадкі страхавыя. Каб пазбегнуць такіх праблем у будучыні, мэта згодна застрахаваць сваю маёмасць.
Паводле юрысткі, у выпадку пашкоджання маёмасці пасля стыхіі, вельмі складана даказаць чыю-небудзь віну.
Напрыклад, калі на прыпаркаваную машыну звалілася дрэва падчас урагану, кампенсацыя ад страховой кампаніі магчымая, калі была страхоўка КАСКА, добраахвотнае страхаванне. Калі была абавязковая дамова страхавання грамадскай адказнасці, то яна распаўсюджваецца толькі на выпадкі ДТЗ. Прэтэнзіі да мясцовых уладаў можна заявіць, калі даказаць, што паваленае дрэва патрабавала спілоўвання, было старым і менавіта праз гэта не вытрымала урагану і звалілася. Але, каб гэта даказаць, трэба звярнуцца да спецыяліста у экспертную установу ў гэтай галіне, даць яму ўзор і атрымаць яго заключэнне. За даследаванне давядзецца заплаціць. З такім заключэннем можна афармуляваць іскавыя патрабаванні і звяртацца ў суд.
У выпадку, калі дрэва ўпала на плот дома, важна разумець, на чыёй тэрыторыі яно размяшчалася, кажа экспертка. Калі гэта прыватная тэрыторыя, то ўласнік сам мусіць сачыць за станам сваіх дрэў.
Ну а калі машыну падтапіла, то тут вельмі складана камусьці выставіць прэтэнзіі. Трэба высвятляць прычыны, чаму ліўневая ці дрэнажная сістэма не справілася з такім патокам вады. Для гэтага таксама спатрэбіцца экспертнае заключэнне.
Нагадаем, прэс-служба гомельскага аблвыканкама паведаміла, што за 3 дні пасля урагану Белдзяржстрах выплаціў каля 390 тысяч рублёў пацярпелым ад непагадзі. Колькасць заяваў пра кампенсацыю за нанесеную шкоду перавысіла 7,5 тысяч. Заявы паступаюць, але іх паток знізіўся. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.